Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ամիրան միայնակ պատանի է, ով մտածում է գաղթել ծովի մյուս ապ արտասահման։ Միշտ դեռ անմխիթար ֆինանսական պայմանների պատճառով նա ստիպված է իր ապրուստը վաստակել տարբեր աշխատանքներով, սառցե ջրի վաճառքից մինչև կոշիկներ վաքսելը։ Նա աստիճանաբար հասկանում է, որ պետք է դեռ սովորի, որպես իմանա, թե ինչ կա նավահանգստից այն կողմ։ Այսպիսով նա գնում է գիշերային դասընթացների։
Վազողը գեղարվեստական ֆիլմը շատ դժվար պայմաններում գտնվող դեռահասի շարունակական ջանքերի պատմությունն է՝ տեղում չդոփելու և առաջ գնալու համար։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ամիր Նադիրիի կողմից Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի պատմության ամենափայլուն շրջանում։
Վազողը ոչ միայն հետհեղափոխական կինոյի ամենահիացական ֆիլմերից է, այլև ամենակարևորներից մեկը։ Թեև հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին տարիներին մինչև Վազողը ֆիլմը այլ աշխատանքներ, այդ թվում Խոսրո Սինայի նկարահանած Կեցե ստեղծագործությունը նույնպես արժանացել են մրցանակների նշանավոր միջազգային փառատոներում, բայց մարդիկ հաճախ Վազողն են համարում հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյի փառատոնային հաջողության սկիզբը։ Վենետիկի և Լոնդոնի փառատոներում ֆիլմի ցուցադրումը և կինոքննադատների կողմից դրական արձագանքների արժանանալը, ինչպես նաև Նանտի 3 մարտհամակների փառատոնի ոսկե օդապարիկ մրցանակի արժանանալը Վազողը ֆիլմի միջազգային ձեռքբերումներից կարելի է համարել։
12 տարեկանից սկսած Ամիր Նադերին հետաքրքրվել է կինոյի և ներկայացումների նկատմամբ, դիտելով արտասահմանյան ֆիլմեր Աբադան քաղաքի կինոթատրոններում։ Իսկ ավելի ուշ Աբադանի Հաֆեզ թատրոնում երբեմն խաղում էր երեխաների փոքրիկ դերեր։ Այս ռեժիսորի կինոկարիերայի սկիզբը սկսվում է 1968 թվականին, երբ նա որպես լուսանկարիչ համագործակցում էր մի քանի ռեժիսորների հետ։ Այս ռեժիսորը 6 ամսով մեկնել է Լոնդոն և 1971 թվականին Իրան վերադառնալուց հետո ցտեսություն ընկեր ֆիլմով սկսել է իր կինոարտադրական կարիերան որպես ռեժիսոր և գրող։
Դրանից հետո Նադերին նկարահանել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Թանկ Սիրը» և «Թանկ Նան», որոնց համար 1974 թվականին ստացել է «Սեփաս» կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսորի մրցանակը։ «Հարմոնիկան», «Եղերերկությունը», «Իրանական արտադրությունը» և «Որոնումն» ևս ֆիլմեր են, որոնք Նադերին նկարահանել է մինչև Վազողը ֆիլմի ստեղծումը։
Վազողը ֆիլմը պատմում է միայնակ և առանց խնամակալի մի պատանու Ամիրի մասին, ով ապրում է ծովափի տիղմում խրված սնավում և նույնիսկ գրել կարդալ չգիտի։ Նրան հետաքրքրում են նավերը, ինքնաթիռները, գնացքները և այն ամենը, ինչ կարող են նրան հեռացնել այդ միջավայրից, և տարօրինակ ցանկություն ունի մասնակցելու իր տարիքի երեխաների կազմակերպած տարբեր մրցույթներին։ Սովորելու սերն ու վազելու սերը նրա մեջ միախառնված են հաղթելու ցանկության հետ և տանում են նրան դեպի հաջողություն բոլոր ասպարեզներում։
Վազողը ֆիլմի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ այն մոնտաժել է Բահրամ Բեյզային։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է երեխաների և դերահասների ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի կողմից և դրանում դերեր են կատարել այնպիսի դերասաններ, ինչպիսիք են Մաջիդ Նիրումանդը, Մուսա Թուրքիզադեն, Ալիրեզա Ղոլամզադեն, Ալի Փաստարզադեն և Շիրզադ Բաշկալը։
Կինոքննադատների կարծիքով Նադերի մեծ հաջողությունը Վազողը ֆիլմում այն էր, որ նա կարողացավ իմի բերել անհաշտ թվացող ասպեկտները։ Վազողը թե լոկալ ֆիլմ է, որտեղ կարելի է զգալ Իրանի հարավային շրջանների շոգը ֆիլմի յուրաքանչյուր պահին, եւ թե ուշադրության է արժանացրել գլոբալ մակարդակում ըմբռնելի այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են մարդու եւ բնության դիմակայությունը։ Այս ֆիլմը նաեւ արտացոլում էր թե նոր սերնդի իրավիճակը, որը փորձում էր իր կանոնները պարտադրել շրջակա միջավայրին, թե տարբեր սերունդների մարդիկ կարող էին տեսնել իրենց ցանկությունների մի մասը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ամիրոյի կերպարում։ Վազողը ֆիլմը ճանապարհ բացեց սիմվոլիկ տպավորությունների համար, իսկ դրա բացահայտ ռեալիզմը պատճառ է դառնում, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսը համարվի որպես անկախ ինքնություն ունեցող անձ, այլ ոչ թե ինչ-որ խմբի կամ սերնդի խորհրդանիշ։
Այս երկակին կալումները կարելի է տեսնել վերանայելով որոշ ակնարկներ ու քննադատություններ, որոնք գրվել են Վազողը ֆիլմի մասին դրա էկրան բարձրանալու ժամանակ։ Այս վերանայումը ցույց է տալիս, որ Նադերին Վազողի հետ կարողացել է գոհացնել քննադատների տարբեր խմբերի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք կընդրում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որն ուսումնասիրում է Վազողը ֆիլմը։
Ըստ կինոքննադատ Աբոլ Հասան Դավուդիի, Վազողը Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, բայց ոչ այն պատճառով, որ ֆիլմի տարերը պետք է խորհրդանշեն մարդկային կարևոր խնդիր։ Փաստորեն Դավուդին շարժվել է հակառակ ուղղությամբ, և Վազողի ու Նադերի նախորդ աշխատանքների տարբերությունը համարում է խորհրդանշական տարերից հեռանալը։ Նադերին Վազողի մեջ Ամիրոյի կերպարը ներկայացնում է այնքան պարզ, կոպված և գրավիչ, որ այն երբեք չի մոտենում խորհրդանշական աշխատանքի մակարդակին, ասում է նա։
Այս տեսակետով Դավուդին անդրադառնում է Վազողի կառուցվածքային և պատմողական առանձնահատկություններին և նշում է այն սակավաթիվ քննադատություններից մեկը, որ Վազողը ֆիլմի ձևն ավելի կարևոր է համարվել, քան դրա բովանդակությունը։ Նա հավելում է, Վազողի ոճը նույնպես զգալիորեն տարբերվում է Նադերի մյուս ֆիլմերից։ Ֆիլմում տեղի ունեցող ոչ շարունակական իրադարձությունների դրվագները ինչ որ կերպ ազատում են ֆիլմը որոշակի ժամանակային շարունակականությունից։ Ֆիլմում ժամանակային ընդհատումները կարծես միտումնավոր չեն պահպանվել։ Յուրաքանչյուր իրադարձության ժամանակային տարածությունը մինչև հաջորդ իրադարձություն անորոշ է։ Նադերին հասնում է իրականության մասին կամ ավելի ճիշտ իրականության հատվածների մասին կինեմատոգրաֆիայի պատմողական նոր ձևի։ Կինոյում Նադերի մեթոդը Վազողը ֆիլմը պատկերելու գործում նման է Հեմինգվեյի և Ֆոլքների պատմողականության ձևին գրականության մեջ։
Հաշվի առնելով այս բացատրությունները, ինչպես նաև այլ հատկանիշները, ինչպիսիք են Նադերեի հավատարմությունը առօրյա կյանքի թաքնված գրավչություններին, ֆիքսված կադրերի օգտագործման ձևը և դաշտի խորության և պատկերի պարզության հատկությունների կիրառումը, Դավուդին ընտրում է նոր տեսանկյուն Վազող ֆիլմը դիտարկելիս, որն այսօր ավելի թարմ է թվում, քան իր ժամանակակից մարդկանց մեծամասնության մոտեցումը։ Ամիր Նադերի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը հետաքրքիր ու լսելու արժանի է նաև իրանական կինոյի երկու մեծ ռեժիսորների կարծիքը։
Աբաս Քիարոստամի խոսքով Նադերին կարևոր դեր է խաղացել իրանական նոր կինոյի ստեղծման գործում, իսկ Մոհսեն Մախմալբաֆը Ամիր Նադերին համարեց որպես իրանցի ամենասիրված, ամենաիքնուսույց և ամենաբանաստեղծական կինոգործիչներից մեկը, ասելով, նա կմնա իրանական նոր կինոյի հիմնադիրներից և իսկական վարպետներից մեկը։ Նադերին հաջորդող սերնդի ռեժիսորների խոսքով նա մեծ ներդրում ունի հաջորդ սերունդների դաստիարակության գործում, հատկապես որ նա ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է կանգնել ոտքի վրա։
Ըստ Ամիր Նադերի, կային մի քանի մարդիկ, ովքեր ինձ լավ թափ տվեցին եւ ուշքի բերեցին։ Նրանցից մեկը Անտոնիոնին էր, ում երբ ես հայտնաբերեցի, շատ կենտրոնացա նրա վրա։ Սա վերաբերում է 1973 թվականին, երբ ես տեսա նրա արկած ֆիլմը։ Զարմանալիորեն այս ֆիլմը ինձ հարազատ է զգում։ Ես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ էի, գեղանկարչություն էլ անում եմ։ Անտոնիոնի մեջ կար մի բան, որը ես նախկինում տեսել էի նկարչության մեջ։ Ես չեմ ասում, որ ես եմ հայտնաբերել, քանի որ ինձնից առաջ հարյուրավոր մարդիկ էին հասցել նրան, եւ դա իմպերսիոնիզմի արկայությունն էր նրա ստեղծագործություններում։ Մեծերի, այդ թվում Վան Գոգի, Գոգենի, Սեզանի, Մատիսի եւ Մոնեի նկարչությունները տարօրինակ տպավորություն էին թողնում ինձ վրա։ Ռեմբրանտի ու Ռուբենսի ռեալիզմն ու միջոցառումային թեմաներով նկարչություններն ինձ չէին գրավում։ Իմպերսիոնիզմի նկարչությունը ևս մեկ գործոն էր, որն ինձ հուշում էր, թե որտեղ է իմ տեղը։
Վազողը ֆիլմի նկարահանումից անցել է շուրջ 40 տարի, բայց այս ֆիլմը դեռևս ցուցադրվում է միջազգային փառատոներում եւ արտասահմանում Իրանի հայտնի ստեղծագործությունների գրախոսականներում։ Այս ֆիլմը 1986 թվականին ստացել է Ֆրանսիայի Նանտի 3 մայրցամաքներ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ստեղծագործության մրցանակը։ 1987 թվականին Մելբորնի փառատոնի միջազգային կինոքննադատների մրցանակը Վազողը ֆիլմի հերթական հաջողություններից է։
1985 թվականին այս ֆիլմը արժանացել է նաև Սինգապուրի միջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին, իսկ 2000 թվականին Cine Junior միջազգային մանկական ֆիլմերի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ 2015 թվականին Վազողը ֆիլմը ցուցադրվել է աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայի Թուրին քաղաքում։
Ընդհանրապես, թեև այս տարիներին քիչ ֆիլմեր կարողացան նման հաջողության հասնել, ընդօրինակելով Վազողը ֆիլմի պատմողական ու արտահայտման ձևը, բայց Վազողի հիմնական կարևորությունը թերևս կարելի է համարել այն, որ հաջորդ տարիներին իրանական կինոյի մի խումբ կարևոր ստեղծագործությունների բազմաթիվ բնութագրեր եւ օրինաչափություններ, այդ թվում աշխարհի երեխայի կամ դեռահասի աչքերով նայելը, ռեալիզմն ու պոեզիան համատեղելու փորձը, մանկական անմեղության եւ դաժան միջավայրի դիմակայությունը, գլխավոր հերոսի խղճուկ կյանքի ընդգծումը եւ դրա ազդեցությունը նրա հետագա ուղու վրա, այնպիսի դրական բարոյական հատկությունների ընդգծումը, ինչպիսիք են բարությունը եւ շատ այլ հատկություններ, իրենց տեղը գտան այս ֆիլմի շնորհիվ։ Այդ իսկ պատճառով 80-ականների եւ 90-ականների շատ կարեւոր գործեր, հատկապես այն ֆիլմերը, որոնք զգալի հաջողությունների են հասել միջազգային փառատոներում, կարող են պարտական համարվել Վազողը ֆիլմին։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որը քննարկում էր Վազողը ֆիլմը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մասնավոր հաղորդում Ղուրբան տոնի առիթով։ Ղուրբան տոնը մուսուլմանների ամենասրբազան ու ամենամեծ տոներից մեկն է համարվում եւ այդ օրը մուսուլմանների համար պետական արձակուրդ է, ուստի իսլամ աշխարհը մեծ շուքով նշում է այս տոնը։ Լուսնային հիջրետի զիհաջա ամսի 10-ի առավոտյան հավատացյալ մարդիկ հույսերով լիսերտերով դեպի աղոթավայրեր են շտապում եւ իրենց սիրտն ու հոգին պարուրում են աղոթքի ու երկրպագության լույսով։ Այնուհետև հավատացյալ ժողովրդի մեծ մասը ի հաճություն Աստուծո մատաղ է անում եւ ճունևորներին հացի սեղանի շուրջ հավաքում ու հոգու խորքից ասում է. «Հիրավի իմ աղոթքն ու երկրպագությունը եւ իմ կյանքն ու մահը բոլորը յուրահատուկ են այն Աստծուն, որ արարիչն է ողջ աշխարհի ու արարածների»։ Ղուրբան տոնի առիթով շնորհավորում ենք աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին եւ հատկապես մեր իրանցի հայրենակիցներին։ Աստուն մերձենալու համար պիտի մեծ փորձություններ թիկունքում թողնել։ Ինչքան որ մարդը Աստուծո մոտ ավելի բարձր դիրք վայելի, ավելի ծանր ու դժվարին փորձության առջև կկանգնի։ Աստված Աբրահամից պահանջեց իր մինուճար որդուն Իսահակին զոհաբերել սիրո ճանապարհին։ Միգուցե այդ փորձությունը ոչ մի մարդու ուղեղում չտեղավորվի, բայց իրողությունն այն է, որ Աբրահամը պարզերես դուրս եկավ այդ փորձությունից և Աստված նրան ողջունեց։ Աբրահամ աստվածային մեծ մարգարեներից մեկն է համարվում։ Նա մի աստվածություն տարածեց։ Նա Մեքքայում վերակառուցեց Աստծո տունը, Քաբեն եւ լուսաբանեց Հաջի ուխտագնացությունն ու Աստծո տուն ուխտի գնալը։ Աշխարհի տարբեր կետերում միակն Աստծուն պաշտելը աստվածային մարգարեների, այդ թվում Աբրահամի անդուլ ջանքերի արդյունք է։ Աստված Ղուրանում դրվատել է Աբրահամին. Ում գրոնը կարող է ավելի լավ լինել նրանից, ով կհնազանդվի Աստծուն ու կլինի բարեգործ եւ հետեւորդը Աբրահամի մաքրամաքուր կրոնի, եւ Աստված Աբրահամին իր բարեկամը ընտրեց։ Աբրահամ մարգարեն երազում տեսնում է իր որդու Իսահակի զոհաբերության պատմությունը, ուստի տարակուսում ու մտահոգվում է։ Այդ երազը կրկնվելով համոզվում է, որ այդ երազը աստվածային հրաման է։ Այդ ժամանակ Աբրահամը հոգու և մտքի քաշքշուկների մեջ ընկնում, բայց ի վերջո արիաբար հաղթում է իր անձին։ Աբրահամը իր որդու Իսահակի համար պատմում է իր տեսած երազը, և այդ մասին նրա կարծիքն է հարցնում։ Իսահակը սփոփում է հորը և նրան հավաստիացնում, որ աստվածային հրաման իրագործման մեջ համբերատար է լինելու։ Աբրահամի ու նրա որդու Իսահակի երկխոսությունը լի է իմաստնությամբ, գոհությամբ ու սիրով։ Աբրահամը ամբողջ հոգով ու սերտով պատրաստվեց իրագործել այդ առաքելությունը։ Այդ ժամանակ Սատանան բազմիցս փորձեց խաբել Աբրահամին և հրաժարեցնել Իսահակին զոհաբերելուց, բայց ամեն անգամ Աբրահամը մի քար էր նետում նրա կողմը ու իրենից հեռացնում Սատանային։ Եվ այդպիսով Աբրահամն ու իր որդի Իսահակը Աստծուն երկրպակելու և հնազանդվելու վեհագույն օրինակը ի ցույց դրեցին։ Հաջի ուխտագնացության օրերին ուխտավորների միջոցով Սատանային խորհրդանշող քար նետելու սովորությունը հիշեցնում է այդ պատմական իրադարձությունը, և ուխտավորները Աբրահամի փոխարեն քարեր են նետում ու Սատանային հեռացնում իրենցից։ Սուրբ Ղուրանը այդ հարցին ակնարկելով ամենայն գեղեցկությամբ ուրվագծել է Աբրահամի ու նրա որդու Իսահակի Աստծուն վստահելն ու երկրպակելը։ Երբ հասավ փորձության պահը, Աբրահամն ասաց. «Որդիս, ես երազ եմ տեսել, որ քեզ գլխատում եմ. Ինչ ես կարծում»։ Իսահակն ասաց. «Հայրիմ, ինչ հրաման որ ստացել ես, կատարիր. դա Աստծո կամքն է»։ Երբ երկուսն էլ ենթարկվեցին Աստծո կամքին, և Աբրահամը որդուն դրեց զոհի սեղանին, նրան ավետեցինք, որ «Ով Աբրահամ, դու կատարեցիր քո առաքելությունը, մենք օրհնում ենք նման բարեպաշտներին»։ Սա անտարակույս այն բացահայտ փորձությունն է,
Մենք մեծ զոհ նրան մատուցեցինք եւ նրա բարի անունը միշտ կհիշվի հետագա սերունդների մոտ։ Ողջույն Աբրահամին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբրահամի պատմության մեջ խորհելու տեղիք է տալիս Իսահակի անհատականությունը։ Երիտասարդ Իսահակի անկոտրում կամքը եւ հաստատակամությունը, այն էլ այն պահին, երբ կանգնած է մահվան առջև, ուղղակի ուսանելի ու խրատական է։ Նրա հնազանդվելը Աստծո կամքին եւ նրա համբերատարությունը ազնազոհության ու աստվածապաշտության վեհագույն օրինակն է հանդիսանում երիտասարդների համար։ Այդ գեղեցկադեմ ու զորեղ երիտասարդը կարող էր իր տարեկիցների նման իր ժամեր անցկացնել իր տարիքին համապատասխան զբաղմունքներով, բայց կյանքի հանդեպ նրան բռնումը այնքան խորն էր, որ իր կյանքի լավագույն տարիները Քյաբեի շենացման աշխատանքով անցկացրեց եւ այդ սրբավայրում ծառայեց։ Ղուրան արտահայտել է Իսահակի առաքինություններն ու խառնվածքը եւ նրան ընդօրինակելը համարել է լուսավորության ու իմաստության հասնելու ուղին։ Աբրահամ Մարգարեի որդի Իսահակը, որից սերում է Իսլամի հարգարժան Մարգարե Մոհամեդը, այն Մարգարեն է, որը կոչվել է Զաբիհոլլա Աստուծո զոհը։ Աստված Ղուրանում 12 անգամ հիշել է Իսահակի անունը, ու նրան անվանել է ազնիվ ու բարի Մարգարե եւ Քյաբեի շենքի վերակառուցման գործում Աբրահամի գործընկերը։ Իսահակը հոր կողքին Քյաբեն մաքրեց հավատուրասների ապականությունից։ Նրա բարեբեր գոյությունը հենց նրա մանկությունից ի վեր Զեմզեմի աղբյուրի ի հայտ գալու եւ Մեքայի շենացման ու բարգավաճման պատճառ դարձավ։ Ղուրան ընդգծելով Իսահակի առաքինությունն ու գերազանցությունը ասում է. Իսահակը, Եսային, Հովնանը, Կովտը եւ բոլորը հարգելի են։ Մատաղ անելու խորհուրդն է մերձենալ Աստծուն եւ արժանանալ Աստուծո հաճությանը։ Ղուրանը այդ բնագավառում նշել է, որ մատաղի մսից ու արյունից ոչ մի օգուտ չի հասնում Աստծուն, այլև այնինչ հասնում է նրան, դա ձեր բարեպաշտությունն ու ժուշկալությունն է։ Հաջի ուխտագնացության օրերին մատաղանելը խորհրդանշում է Աբրահամի Աստծուն հնազանդվելը։ Զոհաբերություն այնպիսի արարք է, որ գոհացնում է Աստծուն և մարդու աճելու և վեհության սանդուղքն է հանդիսանում։ Իմ ամսադեղ ասել է. «Զոհի արյան առաջին կաթիլը, որ թափվում է գետնին, զոհի տերը օրհնվում է, և դա այն իմաստով է, որ զոհաբերությամբ պարզվում է, թե ով հանուն սիրո կհնազանդվի Աստծուն»։ Ղուրբան տոնը Աստծուն հնազանդվելու և ենթարկվելու տոն է։ Այսօրը զոհի գլուխը հատելով գլխատում ենք մեր ցանկասիրություններն ու կմահաճույքները և մեզանից հեռացնում ենք ցանկասիրությունը։ Զոհաբերություն Աստծո ճանապարհին նշանակում է մերժել այն բոլոր հեշտասիրությունները, որոնք կարող են մարդուն հեռացնել Աստծուց։ Երբ ի հաճություն Աստծո բարեկամի համար զոհաբերություն ենք կատարում, իրականում հատում ենք ագահության կոկորդը։ Այդ հաղթանակը տոն է և պիտի մեծարել այն։ Ի հաճություն Աստծո մատաղանելը սկսվել է Աթամի ժամանակվանից։ Աթամի որդիներ Կայենը հող էր մշակում, իսկ Աբելը ոչխարների հովիվ էր։ Մի օր Կայենը հողի բարիկներից ընծաբերեց Աստուծոն, իսկ Աբելը իր առաջնեք ու գեր ոչխարներից մեկը զոհաբերեց Աստծուն։ Աստված ընդունեց Աբելին ու նրան ծան, իսկ Կայենին ու նրան ծան ուշադրության չարժանացրեց, քանի որ նրանում բացակայում էր ժուշկալությունը։ Այն օրվանից մատաղանելը մնաց որպես կրոնական սովորություն։ Իսլամում մատաղանելը հաճի ուխտագնացության կարևոր սովորություններից է համարվում։ Իմամ Բաղերն ասում է. «Աստված սիրում է մատաղանելը»։ Զոհաբերությունը մատաղանելու օգուտներից մեկն այն է, որ սովյալներն ու քաղցածները այդ օրը կարող են միսուտել։ Եթե հաջի ուխտագնացության օրերին հարմար միջոցներ կիրառվեն մի քանի միլիոն ոչխարների համար, որոնք մատաղ են արվում Մենայի զոհարանում, դա կարող է կառուցողական դերակատարություն ունենալ քաղցածների ու սովյալների կարիքները հոգալու մեջ։ Ընդ որում, ընթացիկ տարում որոշ իսլամական երկրներ հայտարել են, որ տոնի օրվա մատաղները նվիրելու են Պակիստանի աղետյալներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Կիբերտարածության կառավարման կանոններ երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար։
Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք աշխարի տարբեր երկրներում երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման օրենքների ու կանոնակարգերի մասին։
Ժամանակակից աշխարհում, որը կոչվում է ինտերնետի և սոցիալական ցանցերի դար, նոր տեխնոլոգիաների վտանգներին ենթարկվող ամենախոցելի խմբերից են երեխաներն ու դեռահասները։ Վիրտուալ տարածքում թաքնված վտանգների քանակն ու այս տարածքի վնասները երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբերի համար այնքան շատ են, որ տարբեր երկրներում կան օրենքներ և ծրագրեր վիրտուալ տարածքում այս տարիքային խմբերին պաշտպանելու համար։
Աշխարհի որոշ երկրներում մշակվել են ծրագրեր, որոնք վերաբերում են երեխաների և դեռահասների վիրտուալ տարածքում ոչ պատշաճ բովանդակությանը կամ, այլ կերպ ասած, ինտերնետ պորնոգրաֆիայի հասանելիությանը կանխելուն։ Այս ոլորտում առանցքային և կարևոր փաստաթղթերից է ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը պարունակում է տարբեր ոլորտներում երեխաների իրավունքների պաշտպանության չափանիշներ։ Համաձայն այս կոնվենցիայի, երեխաներին պետք է արգելել մուտք գործել նման բովանդակություն պարունակող էջեր, որոնք սպառնում են նրանց հոգեկան անդորին ու բարեկեցությանը։ Ուստի չպետք է ընտանիքի գաղտնիությունը և երեխաների անվտանգությունը անօրինական միջամտությունների միջոցով սպառնալիքի տակ հայտնվեն։
Եվրախորհուրդը, որը Եվրամիության հաստատություններից է, իր մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում անդրադարձել է վիրտուալ տարածքում երեխաներին ոչ պատշաճ բովանդակությունից պաշտպանելու խնդրին։ Այս կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածում ասվում է, որ երեխաների իրավունքները անձնական գաղտնիության և ընտանեկան կյանքի որակի պահպանման ոլորտում պետք է պաշտպանված լինեն։ Վերոնշյալ կոնվենցիայում նշվում է նաև անհրաժեշտության դեպքում կառավարության միջամտության անհրաժեշտությունը երեխաների իրավունքների և անվտանգության ու բարեկեցության պաշտպանության համար։
Եվրախորհուրդը նաև ընդունել է կիբերհանցագործությունների դեմ կոնվենցիան թվային տարածքում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս կոնվենցիայի հետաքրքիր կետն այն է, որ մանկական պորնոգրաֆիայի հետ կապված բոլոր քայլերը համարվում են քրեական հանցագործություններ։ Եվրախորհրդի ենթախմբերից է երեխաների իրավունքների Եվրոպական ռազմավարության խորհուրդը, որը ստեղծվել է 2016 թվականին և կենտրոնացել է ինտերնետից օգտվելու ժամանակ երեխաների իրավունքների վրա։ Համաձայն այս խորհրդի առաջարկությունների, որոնք պարտադիր են Եվրամիության անդամների համար, երեխաներն ունեն ինտերնետից օգտվելու իրավունքներ, ինչպիսիք են կրթության իրավունքը, կարծիք արտահայտելու իրավունքը և բռնությունից, չարաշահումներից և զերծ մնալու իրավունքը։
Այս խորհրդի մեկ այլ որոշման համաձայն երեխաները և դեռահասները պետք է վիրտուալ տարածքում պաշտպանված լինեն վնասակար և ոչ պատշաճ վարքագծից ու բովանդակությունից։ Նաև ինտերնետ ծառայություններ մատուցողները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին ահաբեկումներից և վիրտուալ շանտաժից, անձնական տեղեկատվության գողությունից, կիբերհանցագործություններից և սեռական բռնությունից պաշտպանելու համար։ Մեկ այլ կարևոր կետն այն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու համար, հատկապես սոցիալական ցանցերից օգտվելիս նրանց անձնական տեղեկատվության անհարկի տարածումը կանխելու համար։ Սոցիալական ցանցերի կողմից երեխաներին և դեռահասներին առաջարկվող ոչ պատշաճ բովանդակության արագ զեկուցման համար համապատասխան մեխանիզմների մշակումը նույնպես նախատեսված է այս խորհրդի կողմից։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք որոշ երկրներում կիբերտարածության ոլորտում խիստ տուգանքներով ուղեկցվող մի շարք խիստ օրենքներ։ Տեղին է իմանալ, որ Անգլիայում կան խիստ օրենքներ, վերահսկելու, թե ինչպես են երեխաները և դեռահասները օգտագործում հավելվածները, խաղալիքները, որոնք կարող են միացված լինել ինտերնետին, սոցիալական ցանցերին, առցանց խաղերին, կրթական կայքերին, հոսքային խաղերի կայքերին և այլ վիրտուալ բովանդակությանը։ Այս կայքերը և ծրագրերը պետք է նվազագույնի հասցնեն երեխաների անձնական տեղեկատվության հավաքագրումը, ապա ակտիվացնել երեխաների և դեռահասների աշխարհագրական դիրքը, նույնականացնելու հնարավորությունը, և միջոցներ ձեռնարկեն երեխաների համար անհնարին դարձնելու մեծահասակների համար նախատեսված ծառայություններին հասանելիությունը, եթե նշված կայքերից կամ հավելվածներից որևէ մեկը չհամապատասխանի նշված կետերին, կտուգանվի։ Նշված ոլորտներում ցանկացած խախտման համար տուգանքը հավասար է։ Նշված ընկերություններից յուրաքանչյուրի տարեկան ֆինանսական շրջանառության առնվազն 4%-ի։
Այս ոլորտում խիստ օրենքներ են սահմանվել նաև Իրլանդիայում։ Իրլանդիայում առցանց ծառայություններ մատուցող տեխնոլոգիական ընկերությունները պետք է ստանան ծնողների համաձայնությունը երեխաներին սպասարկելու համար և մշակեն տեխնիկական և ճշգրիտ մեթոդներ երեխաների իրական տարիքը իրենց կայքերում գրանցելու համար։ Բելգիայում և Եվրամիության որոշ այլ երկրներում աջակցվում է այն հավելվածների մատակարարումը, որոնք ծնողներին թույլ են տալիս մուտք գործել երեխաների հեռախոսներ և պլանշետներ և նրանց վերահսկել։ Եվ անցյալ տարիներին Apple-ի նման ընկերությունները, որոնք նման հավելվածների վաճառքը դադարեցրել էին իրենց առցանց խանութներում, նկատողություն են ստացել։
Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ձեր կարծիքով որոնք են Միացյալ Նահանգներում երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման կանոնները։ Միացյալ Նահանգներում 8 տարեկանից ցածր երեխան 2011 թվականին հեռախոսի կամ պլանշետի միջոցով օրական 5 րոպե ժամանակ էր ծախսում վիրտուալ տարածությունում։ Իսկ 2017 թվականին այդ ժամանակը օրական 5 րոպեից աճել և հասել էր 48 րոպեի։ Այդ երկրում կան տարբեր դաշնային և նահանգային օրենքներ կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ 2019 թվականի փետրվարին Միացյալ Նահանգների առևտրի դաշնային հանձնաժողովը 5 միլիոն 700 դոլար տուգանք էր սահմանել TikTok սոցիալական հարթակի դեմ։ Այս տուգանքի պատճառը TikTok-ում 13 տարեկանից ցածր երեխաների գործնեությունը կանխելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր չձեռնարկելու համար է։
YouTube-ի նման կայքերի կողմից սահմանված երեխաների գտնվելու վայրին հետևելու արգելքը և երեխաների մուտքը մեծահասակների համար ոչ պատշաճ բովանդակություն պարունակող կայքեր անհնարին դարձնելը, այդ երկրում ընդունված այլ օրենքներն են երեխաներին ինտերնետում պաշտպանելու համար։
Հարգելի բարեկամներ, այս օրենքները վերանայելուց հետո կարող է թվալ, թե աշխարհի տարբեր երկրներ երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու նպատակով, նպատակային օրենքներ ներկայացնելով, կարողացել են լավ կառավարել վիրտուալ աշխարհը և սոցիալական ցանցերը, և այս տարածքում պաշտպանել երեխաներին ու դեռահասներին։
Իհարկե, իրականությունը այլ բան է։ Ճշմարտությունը պարզելու համար ձեր ուշադրությունն են հրավիրում մի շարք զեկույցների և վիճակագրության վրա։ Ֆիլիպիններն այն երկրներից է, որը վիրտուալ աշխարհում երեխաների և դեռահասների իրավունքների պաշտպանության համար բազմաթիվ օրենքներ է ներկայացրել և կիրառել։ Այնուամենայնիվ, չնայած կիբերտարածությունում երեխաների պաշտպանության ուղված իրավական միջոցառումների իրականացմանը, Ֆիլիպինները շարունակում է մնալ երեխաների չարաշահման և շահագործման հիմնական ուղղությունը։
Վիճակագրության համաձայն COVID-19-ի համաճարակի ընթացքում երեխաների նկատմամբ առցանց սեռական բռնությունը 2020 թվականի մարտից մայիս ընկած ժամանակահատվածում աճել է 264.6%-ով, ինչը կարող է ցույց տալ առաջարկվող օրենքների կամ դրանց կիրառման եղանակի անարդյունավետությունը։
Թայլանդը փոփոխելով 2015 թվականին ընդունած թիվ 24 քրեական օրենքը, նոր օրենքներ է ընդունել մանկական պորնոգրաֆիայի վերաբերյալ։ Համաձայն այս օրենքի, մանկական պորնոգրաֆիա հրապարակող հանցագործները կկալանավորվեն մինչև 5 տարի ժամկետով, իսկ այն հանցագործները, որոնք տարածում են այդ պորնոգրաֆիան, կդատապարտվեն մինչև 7 տարի ազատազրկման։
Չնայած Թայլանդը մշակել և կիրառել է բազմաթիվ օրենքներ և կանոնակարգեր, կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար թվում է, որ դրանց կիրառումը թույլ է եղել։ Դիտարկումների և ուսումնասիրությունների համաձայն Թայլանդում երեխաների առցանց սեռական բռնության դեպքերը կտրուկ աճել են COVID-19-ի ժամանակ, երբ դպրոցները փակ էին։ Թայլանդի ոստիկանության գլխավորած երեխաների ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարող հարվածային խումբը 2020 թվականի ապրիլին և մայիսին փրկել է ավելի քան 100 երեխայի, ինչը գրեթե 2018 թվականին փրկված 53-ի կրկնապատիկն է։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, Թայլանդը որպես ինտերնետի ազդեցության բարձր մակարդակ ունեցող երկիր 81.5%-ով երեխաներին ենթարկում է չարաշահումների և շահագործման վտանգի, իսկ երկրի կիբերանվտանգության օրենքները երեխաների համար համաչափ չեն նրանց կողմից ինտերնետից օգտվելու ավելացմանը։
Մի գուցե ենթադրեք, որ այս օրենքների անարդյունավետությունը Միացյալ Նահանգներում ավելի քիչ է, և այս երկրում երեխաներն ու դեռահասները կիբերտարածության բովանդակություն օգտագործում են լիովին ապահով և խաղաղ պայմաններում։ Բայց դա այդպես չէ։ Համաձայն նոր հետազոտության արդյունքների, աշխարհում ամեն տարի ավելի քան 300 միլիոն երեխա արցան սերական բռնության զոհ է դառնում։ Եվ այս հետազոտության համաձայն Միացյալ Նահանգները համարվում է երեխաների համար ամենավտանգավոր տարածքներից մեկը։
Մենք ավելի վաղ խոսել ենք Միացյալ Նահանգներում կիբերտարածության պայմանների եւ երեխաների ու դեռահասների համար դրա վտանգների մասին եւ քննարկել ենք բազմաթիվ կետեր այդ երկրի կառավարության ընողված ամերիկացի ծնողների բողոքի վերաբերյալ։ Կապված երեխաների ու դեռահասների համար կիբերտարածության եւ սոցիալական ցանցերի վնասների հետ։
Կարելի ասել, որ չնայած այս ոլորտում բազմաթիվ օրենքների ընդունմանը, երեխաները եւ դեռահասները դեռևս շրջապատված են կիբերտարածության վնասներով։
Կա արդյոք այս տարածքում մեր երեխաներին պաշտպանելու միջոց։
Ինչպես կարելի է երեխաներին եւ դեռահասներին հանգիստ հասնել վիրտուալ աշխարհին։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հարցերին կպատասխանենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, շնորհակալություն ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Ընթերցանության վտանգները ընթերցանության էությունից առավել արտացոլվում է ստեղծագործությունների ու տեքստերի նկատմամբ մեր մոտեցումներով։ Եթե ընթերցանության համտությունների մասին հստակ պատկերացում չունեք, հավանաբար կվնասեք հապճեպ ու մակերեսային ընթերցանության պատճառով։ Մեզ պետք են ընթերցանության համտություններ, որոնք ինքնին մաս են կազմում ավելի մեծ ընթանրության, որը հայտնի է որպես տեղեկատվական գրագիտություն։ Տայվանում մի գրախանութ նոր միջավայր ստեղծելով այցելուների համար նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Վուգուան գրախանութը, որը գտնվում է Թայվանի Կաոսյունգ քաղաքում գտնվող Պիեր 2 արվեստի կենտրոնում, նույնքան արվեստի ցուցասրահ է, որքան գրախանութ։ Այս գրախանութում բացառությամբ գրքերի յուրաքանչյուր շապիկի վրա լուսարձակի կենտրոնացած լույսերից, նաև որոշ սեղանների վրա դրված ընթերցանության լամպաներից բացի սաստիկ խավար է տիրում, և այս մթության մեջ այցելուները պետք է գրախանութում իրենց ճանապարհը գտնեն։ Եզակի այս գրախանութի դիզայնը և կապիտալ ներդրումը կատարել է հայտնի դիզայներ և ճարտարապետ Շու Չի Քանգը, ով շահել է ճարտարապետական մրցանակներ։ Նախկինում նա նախագծել է Չինաստանում Ֆանգ Սու գրախանութը, որը տեղական լրատվամիջոցները բնութագրում էին որպես Չինաստանի ամենագեղեցիկ գրախանութը։ Բացարձակ մութ տարածքի և գրքերի համադրությունը, որոնց վրա քիչ լույս է սփռվում, այցելուների մոտ այն ազգացողությունն է առաջացնում, թե գրքերը չերևացող միջավայրում կախված և լողուն վիճակում են։ Այս գրախանութում կա 400 գրապահարան, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա միայն մեկ գիրք է դրված։ Գրախանութի տնորենը ասում է, գրախանութի նախագծման նպատակը հետևյալն է, որ այցելուները կարողանան ավելի ուշադիր կենտրոնանալ յուրաքանչյուր գրքի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս վայրում ցանկացած տեսակի լույսի օգտագործումն արգելված է, և սա գրախանութի միակ օրենքը չէ։ Մուտքի վրա զավեշտալի ձևով տեղադրված է կանոնների և օրենքների ցուցակը, որոնցից մի քանիսն են՝ «Մի գոռացեք, Եթե ինչ-որ մեկը ոտքով ճզմի ձեր ոտքի մատները, դուք ևս ճզմեք նրա ոտքը։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է գնել ձեր ցանկացած նույն գիրքը, անմիջապես գնեք գիրքը և ստացեք նրա հեռախոսահամարը։ Վերջի վերջո այս գրախանութը ավելին է, քան պարզապես գիրք վաճառելու վայր։ Գրախանութի տնորեն ասում է, այստեղ Instagram-ի լուսանկարներ նկարահանվելու վայր չէ, այլ ձեր ժամանակ անցկացնելու և ձեր հոգեկան վիճակին համապատասխան գիրք գտնելու վայր։ Թեև մեր գրախանութում ընտրությունները սահմանափակ են և նման չէ այլ գրախանութներին, սակայն այցելուները գրքերի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ ժամանակ են հատկացնում։ Մութ տարածքը նրանց նպաստում է ընտրել այնպիսի գրքեր, որոնց գնելու համար այլ գրախանութներում համարձակությունը չունեն։ Ինչ կարծիք ունեք գրախանութի մասին։ Արդյոք թվում է, թե հազարավոր գրքերի միջից մի գիրք գնելը դյուրին է, կամ թե մի քանի հարյուր գրքի միջից մեկ գիրք ընտրելը։ Վստահաբար նման գրախանութ գնալու փորձը նոր է ու եզակի և կարող է մեզ կանգնեցնել սահմանափակ, սակայն ուշի մտրության դիմաց։ Ամենայն դեպս, լուրին անդրադառնալու պատճառը հետևյալն է, որ ես և դուք մի հարցի առջև կանգնեցինք։ Հարցը հետևյալն է. Արդյոք, եղել է մի գիրք, որը կարողացել է փոխել մեր կյանքի ընթացքը կամ ճակատագիրը, և արդյոք, ընթերցանության համար գիրք ընտրելը կարող է մի զգայուն ու կարևոր խնդրի վերածվել, ըստ իս, գիրք ընտրելն ուղղակի դեղատոմսի է նման։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ընտրի և կարդա որոշակի գրքեր ըստ իր հոգեկան վիճակի, նպատակների, երազանքների, նույնիսկ իր աշխատանքի և կրթության։ Այսպիսով գիրք ընտրելը շատ կարևոր է։ Եվ եթե իմանանք, թե ընթերցանության համար ինչպես ընտրել լավ գիրք, ավելի շատ գրքեր կընթերցենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընտրությունը հոգեբանական գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր ընտրությունների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին դատողությունը և նշանակում է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը ընտրելը։ Մեր յուրաքանչյուր քայլը կապված է մեկ ընտրության հետ։ Մեր ընտրած յուրաքանչյուր քայլ կարող է մեզ համար հաջողություն կամ պարտություն արձանագրել։ Մեր կյանքը լի է մեծ ու փոքր ընտրություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը խիստ դերակատար է անհատական ու հասարակական զանազան պայմաններում։ Մենք կախված ենք մեր ընտրությունից և իրազեկ ընտրության հմտություններ կիրառելով կստանանք օգուտներ։ Ոչ դիտակցաբար ընտրության հետևանքներից են կյանքը և ժամանակը վատնելը և որոշումներ կայացնելիս կասկածելն ու զղջալը։ Ընտրությունները, որոնք առանց ուսումնասիրության, խորհրդակցության և մտածելու են կիրառվում, ավելի հավանական են, որ փոփոխության ենթարկվեն։ Գիրք ընթերցելն ու ընտրելը նույնպես ընտրություն է, որը պետք է կատարվի գիտակցաբար։ Անհրաժեշտ այս ուղղությամբ մի քանի փուլեր կիրառել, որը սկսում ենք առաջին իսկ փուլին։ Առաջին փուլում մի թուղթ վերցրեք և բացատրեք այն թեմայի մասին, որ ցանկանում եք ընթերցել։ Ինչ գիրք եք սիրում, որ հեղինակն եք հավանում և արդյոք կարդացել եք կամ հավանել եք նրա ստեղծագործությունները։ Գրեք այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքիր է եղել նախորդ ընթերցանությունների ժամանակ։ Հետաքրքիր թեմաների մասին գրելով կարող եք ավելի ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալ ձեր մասին։ Հիմա ժամանակն է կազմել ձեր նախընտրած հիմնական բարերի ցուցակը և գրադարանում փնտրել այդ հիմնական բարերը ձեր նախընտրած գիրքն ընտրելու համար։ Մտաբերեք Թայվանի Վուգուան գրախանութը, մութ տարածություն, որտեղ միայն գրքեր միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա են և մեզ դեպի իրենց են ձգում։ Ուստի, գրքից բացի պետք է մոռանաք ամեն ինչ, օրինակ, Եթե մենք մեր տունը մտցնացնենք եւ միայն գրքերը լուսավորված լինեն, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ դրանց գտնելու վրա։ Մի հապաղեք, փնտրեք ձեր տանը։ Լավ գրքերի մեծ մասը անձայն տան անկյուններում փոշոտվում են։ Գուցե լինի մի գիրք, որի մասին մենք մոռացել ենք։ Ինչ լավ է, որ յուրաքանչյուր տուն ունենա մի գրադարան, որպեսզի դրա լույսը լուսավորի մեզ շրջապատող մթության մի անկյունը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Դիմեք մեկի, որպեսզի լավ գիրք ներկայացնի ձեզ։ Դուք կարող եք դիմել ձեր ավակ քրոջը, մորը, հորը, լավագույն ընկերոջը և նույնիսկ ուսուցչին։ Ձեր ընկերները կամ ընտանիքը, որոնց հետ ունեք ընդհանրություններ, հաճախ գերազանց առաջարկություններ են ներկայացնում գրքի համար։ Տեղական և փոքր գրախանութներ ևս հաճախ գրքի համար լավ առաջարկություններ են ներկայացնում և եթե ձեզ ճանաչեն, նույնիսկ ավելի շատ կարելի է վստահել նրանց խորհուրդներին։ Օրաթերթերին, ամսագրերին, վիրտուալ միջավայրին և ինտերնետին դիմելը կարող է մեզ որոշակիորեն օգնել։ Գրքերի ընթերցանության, համարոտագրության կամ գրական քննադատության համար։ Այս ԶԼՄ-ների մեծ մասում ներկայացվում են ամենավաճառվող գրքերը և հնարավոր է ինչ-որ չափով հասկանալ, թե որ գրքերն են ամենավաճառվողները և ինչու են դրանք այդքան ընթառաջվում։ Եթե ձեր ճանաչած գրադարանը կամ գրախանութն ունի ինտերնետային կայքեր կամ որևէ ինտերնետային կայք, բաժանորդագրվեք։ Այսօր ընթերցանության համար լավ գիրք ընտրելու ամենադյուրին ճանապարհը համացանցն ու ինտերնետն են։ Դուք կարող եք որոշիչների միջոցով գտնել որոշակի գիրք, հեղինակ կամ որևէ ընդհանուր թեմա, որպես որոշման որոշակի ոչ։ Բայց անհրաժեշտ է հիշատակել մեկ կարևոր կետ։ Ընթերցողը երբեք չպետք է իրեն պարտական համարի որևէ գրողի կամ տեսակետի։ Ազատությունը յուրաքանչյուր մարդու ամենակարևոր փրկարար արժեքն է։ Սա չի նշանակում խառնաշփոթ ընթերցում և տարբեր թեմաներից մակերեսային անցում։ Մենք հազարավոր տարիների գրավոր քաղաքակրթության ժառանգորդներն ենք և երևի թե չասված ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն, անիվը կրկին չհայտնագործելու նպատակով ավելի լավ է մեր ճաշակին համահունչ խորանանք մի թեմայի մեջ։ Գուցե կարողանանք պեղել ինչ-որ անիվ կամ նոր հայտնագործություն կատարել, բայց եթե մենք կարդանք, մտապահենք և անցնենք, լավագույն դեպքում մենք դառնալու ենք կենդանի Վիկիպեդիա։ Առանց վերլուծելու կարողություն ունենալու ընթերցանության ամենաընդհանրացած ու խորը վնասներից է վերածվել գործիքի, որը թեև ամեն ինչի մասին տեղյակ է, սակայն ոչինչի մասին իրազեկ չէ։ Սխալ վերլուծություն ունենալը շատ ավելի արժեքավոր է, քան չունենալը։ Այդ պարագային գոնե շտկելու հնարավորություն կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր գործը պարզապես տեղեկատվություն ընդունելը չէ, այլ դրանք մշակելը, իրադարձություն, որը, եթե միաձուլվի ազատականության հետ, անտարակույս ընթերցանությունը կդարձնի արժեքավոր և նույնիսկ փրկարար։ Նորվեգիայի Բերգեն համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Լարս Սվենսենը վախի փիլիսոփայություն խորագրով իր գրքում, վկայակոչելով գերմանացի սոցիոլոգ Ուրլիխ Բեքին, գրել է. «Վտանգի աղբյուրն այլևս տգիտությունը չէ, այլ գիտելիքն ու ճանաչողությունը»։ Նա համոզված է, որ գիտակցությունը պետք է կարողանա մեզ համար անվտանգություն ապահովել։ Բայց տեղեկատվությունը, եթե անաղարտ չլինի, կարող է անհատի և հասարակության համար վնասակար լինել։ Այս հիմամբ, եթե ընթերցանությունը ճիշտ և զգսպունքային ձևով չլինի, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է լինելու։ Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.